la mondo, diversa in la lingvoi en gi. Sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto!
Estas la unua postagmese, lundon la decduan de aprilo 2010, vi auscultas el sendon en Esperanto.
Asio, Africa, America, Europa, Oec, Australia. Ne estas montanai amico, etendum manu tui al di.
En la studio con me estas Carlo.
Saluton, Carlo.
Bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Ah, ŝajnas ke ĉiare Pasko estas turno punkto rilate la veteron. Estas malvarma, por ni tio signifas inter 10 kaj 10 gradoj, kaj pluvas, ventas. Karlo, ĉu vi forlasis Melburton okaze de Pasko?
Antaŭ la Pasko, jes, mi estis en New South Wales
por en New South Wales
por 4 tagon.
Ah, yes, kaj kiel vi festis Paskon?
Mi ne festas.
Ah, vi tute ne festas Paskon?
Ne, estas por ni estas normala tago.
Ah, do. Do por mi ankaŭ Pasko estas nenio religia. Estas nur la tempo kiam okazas festivalo en Canberra. Yes, kaj do estas festivalo por popol kaj muzik kaj dansado. Do estas alia maniero unuigi homojn de diversaj kulturoj. Sed do ni parolu pri la hodiaŭa programo. Karlo, kien vi vojaĝigos nin hodiaŭ?
Yes, hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua estas el Monato. La titolo estas Kiam venos la ŝanco, skribas Stefan Maul. Kaj la dua artikolo estas el Esperanto-Centro Eventoj. Titolo: Diplomo pro fidela membreco en UEA. Mi pensas povas esti de centra oficejo.
Ŝajnas ke kelkaj aŭstralianoj ricevis tiun diplomon.
Yes.
Do ni vidos post via artikolo. Do ni ankaŭ aŭdos anoncon de Renato Corsetti al vietnamaj esperantistoj, kiu ankaŭ valoras por iu ajn, kies gepatra lingvo ne estas eŭropeca. Kaj Ivan Matic Catalan el Santiago en Ĉilio priskribas kia estis por li la tertremo. Kiu ĵus okazis tie. La ĵomo petas helpon al la travivantoj de la tertremo en Haitio, kaj ni aŭdos pri la nekredebla laboro farita de kubaj kuracistoj en Haitio. La raporto el Kuba Aktua, tradukita el la nederlanda de Edi Ras, aperis en Laŭte. Kaj ĉar baldaŭ alvenas vintro, la giusta sezono por sendi ŝoson de Hindrangeo, ni aŭdos intervjuon kun Nomra San pri lia projekto rilate Hindrangeon. Kaj fine ni informiĝos pri la internacia infankongreseto danke al la raporto de la organizanto Bert Schumann. Ĝi aperis en la Ondo de Esperanto por la kongreseto en 2009. Kaj la informojn rete akireblas por la jaro 2010. Kompreneble kelkaj kantojn ĝojigos nian programon. Mi sopiras el la kompaktdisko Valso por amikoj de Jean-Marc kaj Natasha, kaj nun mallumas ekstere de Persone. Do ni komencu per la anonco de kiu estis transdonita de Renato Corsetti. Ni varme alvokas al tiuj el vi, kies lernado de Esperanto profitis je la facto che gi en havas multain vortoin similain al tiui de ilia gepatra lingvo, sed tamen opinias che Esperanto devus esti vere tut mondezza, cae ne nur passive speguli la traitoin cae mal regulajoin de la europae lingvoi. Cae al tiui el vi, tiui parolas lingvoin ne europain, cae do posedas lingvo senton ne malhaveblan en la activa strebado haltigi pluan europigan de Esperanto. Ni besonas vin, porque ni ciui contribuu igi Esperanton vere justa, char egale al propigebla de plei diversai homoi tra la mondo. La asocio tutmondezza Esperanto serĉas vin, ĉar ni ĉiuj kune povas refortigi kaj plivastigi la plej bonajn trajtojn de la mirinda kreaĵo de Zamenhof, konscie gvidante la evoluon de la internacia lingvo al vere regula, memstara, plene lernebla, regebla, uzebla ilo ancao por homoi quies lingvoi appartenas al tute aliai lingvo familioi. Se vi volas helpi pritio, alliggiu alla laboro de nia associo per alic messaggio alla listo tut mondezza horizontala strecheto esperanto horizontala strecheto subscribe ce yahoogroups.com. Vi ne devas pagi cotizon, vi devas nur partopreni lau via eblezzo en unu el la labor campoi. Amike de tut mondezza Esperanto. Yes, es tio devas, oni devas trovi equilibron inter tiui tiui pushas al neologismoi, tiu facte venas de Europa in lingvoi, plei parte, kai tiu ideo che Esperanto devas esti kiel eble plej tut mondezza. Do ki pri kio ŝanĝo temas, kiun ŝanĝon oni atendas laŭ Stefan Mal?
Do en la januaro numero de 2009 mi komentis ĉiloke la elektiĝon de Barack Obama kiel usono prezidanto. Kai iom malpli entusiasme ol multae aliai, bonvenegis lin, atentigante pri la carismo cion li sendube havas, mi scrivis. Brave, do oni legas multaen esperon cun la nova presidanto. Brave, do oni ligas multaen esperon cun la nova presidanto. Sed ni estos jam contentai, se ili estos normala registro, tiel normala, tiel facte estis la electo resulto. Nun unu jaron poste ni vidas, che effective li estas tute ordinara usona presidanto, che ne via messio. Cien credigis al ni la Obama manion, cies victimo icis ec la Nobel Comitato, cio attribuis al li la monde plei prestigian pac premion. Quantam li tio tempe povis imponi nur per grandiosai paroladoi, sed neniui gravai faroi. La sola granda faro cis nun estis, che li relative pone maestris la finanz crisum, sed je cie preso. En la nova usona buceto li antavidas recordan suldo sumon de in tutte 3.8 miliarda da dolaroi. Nu anca tia estes ne elstara, sed ordinara faro. Cia simile agas ilie landoi, exemple, anco Germanio relative pone superes la tison, cae same farcias sian puceton, per recorda suldo. Cio estes pri la promesoi de Obama, li volis fermi la contralecian terrorist do carceron en Guantanamo. Sed nun montriĉas, ke tio ne estas facile realigebla, do ci restas cin jam ein. Li volis disponigi al ciu usonano san assicuron, sed la grandiosa vision faricis reformeton, pri cies sorto oni ne riscas prognosi ion ein. Li volis pacigi proximan orienton cun Israelo cae Palestino. Nenian progreson oni povos constati. Li strevis al repacicio cun Irano, sed nun establos raketoin en naibarae statoi, contrau Irano. Celaste, sed ne malgrave, li volis funde senci la climat politicon de Usono. Sed dum la pinta conferenzo en Copenhago annoncis nenion concretan planon por Sabinen de la catastrofo minacanta la tutan ter globon. La reputatio de Obama draste falis, precipe en Usono mem. Cie la opinii sondoi mal pli multo intertempe respectas lin cae lian regadon. Li nun devas paracti cun la obstacloi, cion enhavas la politica sistemo de Usono. La onidire plei potenza viro de la mondo devas convinci du parlamentoin ciambroin pri siai ideoi. Do, ne simple povas realigi sian promesoin. Shainas che nun ne estas epoco de Mesio. Ni ne fieras che antau unu iaro ni quasau prognosis normalan presidenton. Prefere ni esperu che malgrau ciui malhelpoi Obama successos regadi por la bono de sia popolo cae de la mondo. La chancio promesita de li eble tamen venos. Iam.
Ĉu la culpo estas de Obama o de tiu kiu pensis ke li estas mesio? Li estas homo, same kiel ni ĉiuj, ĉu ne?
Kompreneble, ankaŭ povas fari erarojn.
Ne temas pri eraroj, temas nur ke oni havas nur humanan forton, ne pli ol tio. Do, la naturo male havas grandan forton. Jen la raporto de Ivan Matic Catalan pri la tertremo kiu okazis en Ĉilio. Do, li scribas, antaŭ ĉio koran dankon pro via retmesaĝo sendita ĉu al mi, ĉu al Jose Vergara, ĉu al Hector Campos. Vere via mesaĝo levis al mi mian spiriton dum la unuaj tagoj de la tertremo kaj martremo, per kiu la naturo forte frapis la centron de la lando. 8.8 gradoj estis sufiĉe por revensi milojn da damoj kaj altaj konstruaĵoj. Mi, mia edzino Gracielina, kaj miaj filinoj Karime, Ingrid kaj Anneliese, dank' al Dio fartas bone. Nia unuetaĝa domo toleris la teruron de la naturo. Nur kelkaj objektoj, pokaloj, glasoj detruiĝis, ĉar la ŝranko ne falis planken. Brakseĝo apud ĝi nur permesis klinigon 40 gradoj. La biblioteko ŝranko detruiĝis en la supera parto. Ĝi falis kune kun multaj libroj kaj ĝi malpermesis min eliri rapide de la domo. Kompreneble ne estis elektra lumo, do ni devis resti en la antaŭ ĝardeno preskaŭ la tutan nokton. La tertremo estis je la tria kaj duono matene. Ni estis vere privilegiitaj compare kun miloj da ĉilianoj, kiu ne nur perdis siajn domojn, sed la plej valoraj familianoj. La tertremo ne prestas natura fenomeno, kiun la homo ne kapablas antaŭvidi. Bedaŭrinde poste estis alia tertremo, kiun nia prezidantino Bachelet nomis socia tertremo, ĉar multaj fi-homoj, utiligante la malfeliĉon de multuloj, ne hezitis profiti ŝtelante la posedaĵojn de la viktimoj de la naturo. Ili ŝtelis antaŭ la vido de multaj homoj. Feliĉe, multaj el ili estis fotitaj aŭ filmitaj, kaj jam ili estas en manoj de la justico. Sed feliĉe ankaŭ estis la alia vizaĝo de la monero. La donacema spirito de la ĉilia popolo iris helpeme al siaj sampatrianoj. La plimulto el ili estis junuloj, studentoj kaj aliaj volontuloj. Unu semajnon poste ili organizis la tiel nomatan Teleton, organizaĵon kiu ĝenerale ĉiujare rikoltas monon por la handikapuloj. Ĝi planis kunigi 10.000 milionoj da pesos. La rezulto dum la tuta sabato, la 6 de marto, oni kunigis 30.000 milionoj da pesos. En ĝi partoprenis ĉilia registaro, Krista Hejmo, Tegmento por Ĉilio, Caritas, tiu ĉi lastaj apartenas al la Katolika Eklezio. Tiu organizado nomiĝis Chile ayuda a Chile, Chilio helpas Chilion. Kelkajn fotojn kaj videojn vi povas vidi en la retpaĝo de Chilia Esperanto Asocio je la adreso www.esperanto.co. Ekde la dato de la tertremo ĝis nun okazis almenaŭ 20 terskuoj potage, sed feliĉe ne tiom fortaj. Mi jam alkutimiĝis al ĉi tiuj fenomenoj, ĉar mi devis travivi la plej grandan tertremon, tiun de 1960 en Valdivia. Mi estis en San Jose de Mariquina, proximume je 120 kilometroj de Valdivia. Tiu tertremo estis de 9.5 gradoj. Ankaŭ estis maltremo. Poste estis alia tertremo en 1970 kaj 1980, sed mi ankoraŭ vivas. De ceteraj esperantistoj nur mi sciis pri iuj, ekzemple pri Hector Campos, prezidanto de nia asocio, kiu loĝas en Kuriko. Mi nur scias, ke lia oficejo detruiĝis, li estas advokato. Karaj gesamiaj samideanoj, mi kore dankesprimas pro via solidareco kaj salutas vin tutkore. Ivan Matic Catalan, UEA delegito Santiago de Chilio. Do ni esperas ke intertempe ili sukcesis plibonigi la situacion. Kaj ni aŭskultu nun la kanton de Jean-Marc kaj Natasha el la kompaktdisko El Valso por Amikoj, Mi sopiras.
Mi malbonas kiam
Canto de Jean-Marc kaj Natasha, Mi sopiras, el la compact disco Valso por amikoj. Kaj bedaŭrinde okazis tertremo ne nur en Ĉilio, sed ankaŭ en Haitio. Jen alvoko de Jomo. Antaŭ du monatoj mortis dum la tertremo du junaj haitiaj esperantistoj, Charles Livinson, 18 jaroj. Kai Robinson Pierre de Gvignaroi. Falegis la quaritaggia domego chieli logis en popola quartalo. Respect saluton al ili. Cunili en la sama domego du alia iunuloi kai unu plencresculo, Claudel Choisy, lernis esperanton. La du iunuloi vivas kai post la tertremo volasis Port-au-Prince-on. Ancao vivas Claudel Choisy. Sed lia patrino mortis, kaj lia edzino, kiu komencis lerni Esperanton antaŭ tri jaroj, estas grave vundita. Ili certe perdis kvazaŭ ĉion. Pro lia laboro, Claudel revenis en Port-au-Prince-on. Li loĝas sub tendo. Li ĵus sendis al mi mesaĝon: kun junuloj li rekomencas edukaj agadojn, inkluzive pri Esperanto. Li bezonas dovodo discoin, exemple lernu, elektronike esperanto, libroin, filmoin. Claudel estas satano. Li provis ĉeesti la anti-antonian parizan kongreson, sed ne sukcesis akiri vizon. Do se vi posedas tiun dovodo discoin por instrui esperanton, kontaktu nin kaj ni diros al vi kiel vi povas sendi al Jomo. Kaj pli pozitiva raporto estas tiu kiu aperis en Kuba Aktua, tradukita el la nederlanda de Edi Ras. La titolo: Kion la publikaj komunikiloj ne publikigis, kaj ĝi aperis en la revuo Laute. La gravega tertremo kiu trafis Haition la 12 de januaro 2010 skuis la mondon. Okdek el cento de la konstruaĵoj detruiĝis. Pli ol 150.000 homoj perdis la vivon. Centmiloj perdis ĉion kaj postrestas ofte kun grava handikapo. La venontajn semajnojn multnombraj personoj mortos pro manco de higieno kai pro laxo kai bronchito, la tipa i malsanoi de la struttura marricetso kai exploato sub kiu la haitianoi jam dum jarmiloi suferas. Gestas la kuntialo pro kiu tiu ci catastrofo farigas mal humana. Felice, la internazia medicina helpo rapide ekis. Apena conata estas la facto che Cubo ecde 1990 laboregas en Haitio por efectivigi integran san planon al kiu 6,000 cubanai curatsistoi kaj para medicinistoi partoprenas kaj donas sian tutan atenton. En tiu kadro, la preskaŭ 400 curatsistoi estis surloke en la momento mem de la katastrofo. Ilia ĉeesto estis esenca por helpi kaj kuraci la popolon dum la unuaj 72 horoj. Tuj post la tertremo, Kubo sendis ankoraŭ 60 specialistojn de la medicina brigado Henry Reeve, speciale trejnitaj kaj bone ekipitaj specialistoj por interveni okaze de katastrofo. 200 haitiaj kuracistoj, kiuj studis en Kubo, aldoniĝis al la kubaj medicinaj helpantoj. La cubae curatsistoi transformis ilian restadeion en malsanulejoin. Plie, ili povis calculi de la 5 centroi pri generala diagnostico quiun ili pli frue donis al Venezuelo. Ili disponigas specialain esploriloin kiel moro i scanilon, dauro flegan sexion kai acus sexion. Magrao che la comunikiloi mutas pri la cubana helpo, la 24 de januaro, do 12 tagoin post la fatala scuo, la cubae curatsistoi curatsis jam pli ol 18,000 pacientoin, cae faris 1,700 operatioin, el ciui la duono estas ege complexai. Intertempe, la cubae san laboristoi startis grand amasan vaccinadon contrao tetanoso per la 400,000 vaccin dosoi donacitai de Cubo. La dedicio de la cubae curatsistoi cae iliai helpantoi estas por la haitianoi viv essenza. Cubo, premata de la plei longa economia blocado en la historio cae dauris trece batalanta por provisi la propran popolon per la necessai medicamentoi, ne donas nur la restajoin, sed dividas la propran havajon cun la haitia popolo. Do, exemplo sekvinda, ĉu ne? Do, ni nun audu la canton de persone, nun mallumas extere. Estis persone kiu kantas nun mallumas ekstere. Kaj jen la projekto de Nomrasan pri hidrangeo. Aŭskultu bone, ĉar eble ankaŭ vi povas sendi ion al li.
Kune kun mi en la infan kongreseto en Supraĵ. Estas Nomrasan. Saluton.
Saluton.
Do ni vidas vin ne dum la tuta tempo, vi venas al congreseto por accompagni via nepon, ĉu ne?
Yes.
Sed tamen vi faris kelkajn prelegetojn por ni, kaj vi havas interesan projekton en via urbo. Kio estas via urbo fakte?
Yes, mia urbo estas Margonala.
Kaj en tiu insulo de
Kyushu.
En la
suda sudo okcidenta parto de japana insuloj.
Yes, kaj tie vi havas projekton rilate al floroj.
Yes. Nia urbo decidis ke hidrangeo estas la simbola floro de la urbo Uto. Kaj de la 2006 Uto societo de comercistoi kaj fabrikistoj planis korekti hidrangeojn el diversaj mondpartoj. Aŭdinte tion, mi proponis al la societo ni povos helpi vin per Esperanto. Ĉu vi akceptos iri kun ĝojo? Acceptis nian profon. De tiam ni comentis la helpaton al la societo.
Kaj kiel vi kolektas tiun planton, ĉar ne estas facile sendi plantojn?
Yes, sendi plantojn estas malfacila, sed sendado de la hidrangeo estas internacie permesata afero. Tial oni povas facile sendi al ĉiuj landoj la hidrangeon. Kaj due hidrangeo povas relative facile radicita en la post en
la grundon
yes en la grundo post la post du au tri semaina conservado en la fumida condicio tiar se oni ne sekigos ĝin dum sendado eĉ branĉoj povas pluvivi en Uto.
Do la plej bona maniero, se oni volas kontribui, estas sendi branĉeton de hidrango.
Yes, hidrangeo. Yes.
Pardonu, hidrangeo, en materialo, eble teksaĵo, aŭ io, ki kun akvo, kiu povas gardi humidecon.
Yes. Radika flanko de la stiko aŭ branĉo, ili oni burgu per humida papero aŭ tuko.
Yes.
Kaj tiu parto ankoraŭfoje paku per plastikaj mem saketon por preventi la humideco direkti la paperan koverton.
Yes.
Kaj en tia maniere oni povas sendi.
Ĉu vi jam ricevis hindrangeon de diversaj landoj dank' al esperantistoj?
Yes. Esperantisto kaj esperantosmutenantoj. Du unu el Korea subtenantino de Esperanto kaj kvar el Ĉinio el ili tri estas senditaĵo de esperantistoj ĉinaj kaj unu estas mi mem sanĝis en la ĝardeno de iu nankina.
Ah, yes. Fakte, mi esperas ke esperantistoj de mia naskiĝregiono en Francujo aŭdos vin, ĉar hidrangeo estas fama planto en tiu regiono. Ĝi estas laŭ la marbordo, multaj domoj estas ornamitaj de tio.
En Francio.
En Francio, yes. Ĝi estas bone konata. Kaj kie oni plantas tiujn plantojn, kiam ili alvenas al vi?
Unue oni devas varti la spikojn por ĝis la spikoj branĉoj eligos radikojn. Kaj poste oni parte trans lokiĝas al ordinara campo kaj ĝardeno, aŭ se tio estas la plaĝo estis sendita de speciala regiono kiel la tre malvarma loko aŭ tro varmega loko, oni plantas en la bazo kaj kun speciala atento vartas tion.
Vi devas kompreni, respekti la klimaton de la lando de kie venas la planto.
Laŭ la opinio de la koncernantoj, specoj el malvarmaj lokoj estas tre bone kreskas en guto, sed varmaj lokoj, el varmaj lokoj estas tre malfacile la kulturebla dum vintro.
Ah, jes, kompreneble. Do se oni volas sendi unu al vi, kontribui, kiel aŭ kien oni devas ĝin sendi?
Ah, jes. Adreson, precizan adreson, vi devas diri.
Eble estas iom komplika, ĉu vi havas retadreson, kiu estas facile direbla, kaj unue oni kontaktu vin?
Jes. Mi... mia adreso, posta adreso estas 8690... Ne. Ok, ses, nau, nulo, kvar, kvin, ok. Estas la posta kodo.
Yes, sed ĉu vi havas ret adreson? Per la reto.
Reto, yes.
Eble oni povas unue kontakti vin?
Poste, mi.
Ah, do bone.
Utoshi. Sakae machi.
Sakae machi. Chi.
Du kubaru ok. Estas mia loco. Kai mia nomo estas Nomura. Tadatsuna. To a tou noa. Tadatsuna. Kai mia reta adreso estas to no mo o ro a atlag lo punto.
Chutson?
Bo.
Mo?
Bo. Ne. Bo. Kai. Bo. I. Q. Yes, Q. Q. Yes, tiel. Q. Angra Q.
Yes, tiel.
Yes.
Do, mi rediru la adreso post adreso estas ok ses nau nulo kvar gvin ok uto shi sa ka e machi du kvar ok nomra sats
tada pardon tada tsuna.
Tada tsuna.
Yeah, do a to u.
Tada tsuna.
Yes.
Kai la ret adreso estas to no mo o ro a che lo I bo punto.
Ne lo I bo. Un punto, yes.
C'è lo I bo punto bo I Q.
Yes, bo I Q. Yes.
Mi diras Q en la angla a Q en la franca.
No.
Ah, pardonu min. Do mi rediru. To no o mo o.
Ne. O sen elimino. O yes. No la yes.
Ah, compreneble, non mi comprenas. Estas via nomo.
Yes.
Do, to nomra.
Yes.
Ki fakte estas via nomo.
Yes.
Che lib punto bobo I Q.
Yes.
Q. Bedaurinde tiu litero ne existas en Esperanto.
Do, mi esperas ke vi povis kompreni la adreson, malgra la malfacilaĵo por ĝin doni al vi, kaj ke eble vi havos la eblecon sendi hidrangeon al Nomrasan, tiel ke la projekto estu grandioza en lia urbo. Kaj nun ni iru al la infan kongreseto. Jen la prescribo de la infan congreseto en la jaru 2009 de Bert Schumann, kiu aperis en la ondo de Esperanto. Plene sukcesis la ĉiara internacia infana congreseto kun 10 kompetentaj gvidantoj kaj 37 infanoj de 6-jara ĝis junuloj 17-jara. Ĉeestis preskaŭ 50 internacia infan congresetanoj. Tio estas 2% el la universala kongresanoj. Tiuj 2% aperis en la solena fermo sur la scenejo, teatrumis kaj laŭte kantis. tiu momente sur la cenejo niaj etaj estontaj UEA estraranoj kovris kelkaj estintaj internacia infan kongresanoj. Laŭta kantado dum la fermo eblis, ĉar la internacia infan kongresitanoj kantadis ĉiu vespere dum kvaron horo. Teatrajon laŭ la pola poeto la haro preparis Alina, instruistino el Varsovia Teatro Lernejo. Artisma in manoi bezonis ciun infanoi por faldi papera in ciapoin cae pats gruon la origamio guidata de Fuko cae sia avo el Japanujo. Lertai fingroi helpis por brodi cun Anja el Polujo. Spertai manoi gravis por giuste stiri kajakon sur la rivero Supraŝ, sed ankaŭ por efike malhelpi pikemajn kulojn en ajvaro. Viglajn gambojn bezonis infanojn por rapidegi dum la stafetoj animataj de Matthias el Belgujo. Persistaj gamboj necesis dum la ekskursoj, perfekte planitaj de Iza, profesia ciceronino el Bialistoko, tiu urbe ni vizitis ĉiujn zamenhofaĵojn. Pli lertan langon kaj lingvon akiris infanojn dum ludecaj kursoj tri nivele gvidataj de Francisca el Aŭstralio, Elena el Rusujo, Litka el Polujo. Pli lertan orelon kaj vortaron atingis ĉiu vespera laŭtlegado rekte en la domĉambroj por tiel signali en litigian tempon. Sed laboris ne nur gvidantoj por infanoj, ankaŭ laboretis infanoj, nome prezentis 20 artaĵojn en la internacia vespero por danki al ĉiuj siaj internacia infankongreseto kun gvidantoj. Por ekscii la aliajn programerojn, vi devintus sendi viajn infanojn aŭ nepojn al la infan internacia infan kongreseto kaj peti detalan raporton. Se ne, vizitu la retejon bertos.fri.foro. Ties fotoj ni dankas al Tomek, nia pola profesia fotisto. Kaj jen informojn pri la infan kongreseto en la jaro 2010, kiu okazos en Kubo. Nia gastejo estas turisma hotelo Aquario en kvartalo Marina Hemingway, municipo Playa, je la occidenta rando de Havano. Ĝi distancas nur 20 kilometrojn de la Universala Kongresejo, sed 20 kilometrojn de la centro de Havano. En iu domo de tiu hotelo dormos la internacia infankongresitanoj. En ĉiu dormĉambro troviĝos kvar litoj kaj balkono. En aliaj domoj de tiu hotelo dormos la universala kongresanoj en unu aŭ du personaj ĉambroj. En la restoracio de la hotelo oni servos nin per maten, tag kaj vespermanĝo. Matene ni manĝos ekzemple panon kun mielo, bananon, ananason, papajon kaj kokokson. Tagmeze kaj vespere ekzemple rizon kun kokaĵo aŭ porkaĵo kaj fazeoloj. Apud kafo kaj teo oni trinkas limonadon kaj oranĝsukon. La hotelo disponas pri salono por kunvenoj, ankaŭ pri komputilo kun projekciilo. La hotelan terenon limigas kanaloj por jachtoj, tiel ni renkontos nur hotelajn gastojn. Al la gastejo apartenas bela naĝbaseno gardita, en kiu ni amuziĝos ofte se varmas. Trifoje tage veturas hotela buso al la centro de Havano. Per ĝi ni vizitos vidindaĵojn de Havano, ekzemple la nacian akvarion, botanikan ĝardenon, urbocentron. Eble ni vizitos interesan programeron de la Universala Kongreso. Ni planas unu gvidanton por ĉiu gvino da infanoj. Estos helpantoj el Kubo kun ni. por helpi la infanon ciam paroli nur Esperanto, ni planas dedici tempon al lingvai ludai activezoi laueble Esperanto curso, aparte por crocodilemai infanoi. Pri postagmezai activezoi, ni decidos lau la vetero inter excursoi, sporto au man laboroi. Vespere ocasus ludoi, laut legado de racconto, musica presento. Char infano bone notus ian ideoin en la aligiro. Por aligi, iru alla adreso, alla adreso bertos.free.foro por el shuti la aligilon, prenigu cae sendu gin alla administranto della Internazia Infan Congresseto. La adreso della organizzanto estas bert.schumann@gmail.com. Aligiu frue, char post la gvina aligio, ni eble ne povos accepti pliajn petojn. Kaj ŝajnas, ke estos tre interese ĉiare, ĉar multaj infanoj de Kubo, Meksikio, do infanoj kiuj kutime ne venas al la kongreseto pro tio ke ĝi okazas en Eŭropo, tiam estos. Kaj la loko aspektas sufiĉe luksa ankaŭ. Do. Kaj pri la diplomoj. Bonvolu rakonti al ni pri kiuj diplomoj temas, Karlo.
Ne. Diplomoj pro fidela membreco en UEA. Fine de januaro la centra oficejo ekspedis la lastan diplomon al tiuj individuaj membroj de UEA, kiuj ĝis la pasinta jaro membris en la asocio minimume 4 or 5 jaroin. Ciui diplomoi estis subscribitai della presidente de UEA, professoro Probal Dasgupta. Ciu reconom de fidela membrezzo estis enconducita pasintiare cae la unuae diplomoi estis disdonitai en la Universala Congresso en Bialystoko. En tute, 186 membroi ricevis la honorigon pro 15 membrezzo, dum 259 membroi estis diplomitai pro 40 membrezzo. Sekve, 445 membroi, tie estas 7.8% el ciu individuai membroi de UEA, appartenas al sia asocio iam almeno 40 jaroen. La eltrovado de diplomotai membroi postulis grandan laboron, cion en sia libera tempo plenumis Loes Demendal, estrarano pri financo cae administrado, ancao inici a cinto della diplomoi. Si deves tra rigardi la tutan malnovan membro sliparon de UEA. Slipon post slipo. Char en 1981, ec de ciam la administrado ocasas computile, la antaŭa cotis historio de la tiamaj membroj ne estis registrita en la computilo, ĉar diplomon pli povis ricevi tiuj, kiu aliĝis al UEA jam pli ol 10 jarojn antaŭ la administra modernigo. Ilia eltrovado eblis nur per na mana controllo del malnovai dossier uioi, en cio estas guardatai la slipo de celtec mil iamai membro de UEA. Parto de la ricevintoi de diplomo pro quardec iara membrece licevos, ci iare novan diplomon, tion pro quindec iara membrece. La unua disdono de diplomoi ocasos ciam en la universala congresso, post ciu la ne ce spintoi ricevos sian diplomon poste au eventuale en la malferma tago de la centra officeio au alia tauga occaso. Ciu ne ricevos diplomon cis la meso de februaro, quantam ili pensas che ili membras en UEA iam quadec.
Yes, dankon, Carlo. Mi scias che Margaret Chaldecott anca ricevis tion diplomon. Jen ni finas nian programon. Se vi volas reagi al gi, sendu messaggion je la adreso stiskank@hotmail.com.
Jen miras sub la ciel, nocte nigra, nenie estas te. For al coro cae for mizar, for la granda urbi, del momento ciam mi vidis vin, mi navigas sen la stella. De bruo cae de stres en la cafeio del iula cun coro ciel glaci cae subite staris vi apud mi vi belis pleis en aina compa. Thank you.